Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
O environmentální témata letos na podzim není nouze. Mezi ty hlavní patří útlum spalování uhlí za účelem výroby elektrické energie v Česku. K navržení co nejlepšího průběhu odklonu od uhlí vznikl v červenci 2019 poradní orgán vlády – uhelná komise. Komise má 19 členů a předsedy komise jsou ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí. Je pravděpodobné, že v listopadu komise zasedne naposled a padnou důležitá rozhodnutí o energetické budoucnosti České republiky. Budeme proto v podhoubí tomuhle tématu věnovat dva díly po sobě. V tom dnešním vystoupí členové komise a zástupci nevládních ekologických organizací Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku a specialista Greenpeace na energetiku Jan Rovenský. V příštím dílu podhoubí budu zpovídat členy komise nominované ministerstvy. Tak kdyby si mi pro začátek prosím řekla, co je to uhelná komise, kdo v ní sedí, kdy vznikla a co má za úkol, co je prostě její mise.
Tak uhelná komise je poradní orgán vlády, který vznikl minulý rok z iniciativy Ministerstva životního prostředí a potom i vlastně ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu. A tím úkolem tady toho odborného poradního orgánu je vlastně doporučit, jakým způsobem bychom v České republice měli nakládat s našimi uhelnými zdroji. A co se týče té České uhelné komise, tak ten poradní orgán má kromě těch svých, myslím, 18 členů, ještě 3 pracovní skupiny, které jsou složeny z expertů a já jsem teda členkou jedné z nich. Ta první pracovní skupina, která má asi největší mediální pokrytí, bych řekla, tak to je pracovní skupina, která se snaží o stanovení harmonogramu právě útlumu využití uhlí. A to jako v kontextu energetické stability, energetického českého národního mixu a tak dále. A potom ta druhá pracovní skupina, ta stanovuje parametry pro případný útlum od těžby uhlí z hlediska legislativy. A ta třetí pracovní skupina, kde jsem já členkou, tak ta má na starosti identifikovat sociální a hospodářské dopady právě konce uhlí. Co se týče toho minulého jednání, které bylo na konci října, teďka nedávno, tak tam v programu diskuze byl právě i termín konce uhlí.
Vládní činitelé měli už toho 20. října připraveno, že přijdou s datem konce uhlí v roce 2038 a to se nakonec posouvá tohle rozhodnutí ještě o jedno jednání komise dál, je to tak?
No, jak jsem už říkala, vlastně ekologické organizace se tady toho bály a nejenom, že protestovali proti tomu zástupci tedy hnutí Extinction Rebellion, Limity jsme my a Fridays for Future, tak vlastně zástupci těchto organizací nebo hnutí vlastně okupovali Ministerstvo životního prostředí a protestovali proti tomu, aby jednak tedy ten odklon uhlí byl tak pozdě, a jednak, aby se o něm rozhodovalo bez kvalitních podkladů, takže na základě tady toho si myslím i došlo k tomu, že vlastně se to rozhodnutí nepadlo. A je to spekulace, ale těžko říct, jak to bylo, ale určitě pro vývoj událostí si myslím, že to bylo důležité, že tyto skupiny ukázaly svůj názor a pomohlo to určitě k znovu otevření té diskuze a jako veřejnost získala nějaký jako větší povědomí o tom. No.
Co se týče té tvojí pracovní skupiny sociálních a hospodářských dopadů konce uhlí, kolik vás tam je členů, z jakých jste sektorů a jak probíhá ta diskuze vlastně v té transformaci uhelných regionů a ekonomických dopadů?
No, ta třetí pracovní skupina vlastně navazuje na tu první a druhou pracovní skupinu a měla by vlastně snažit minimalizovat ten negativní dopad na uhelné regiony. Jsou tam zástupci odborů, jsou tam zástupci hospodářské komory, České republiky, potom jsou tam lidi z ministerstva pro místní rozvoj, zástupci vládního programu Restart, který řeší restrukturalizaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, a bohužel tam chybí zástupci, podle mě regionální zástupci, jsou tam zástupci krajů, ale chybí tam například starostové uhelných regionů, a to si myslím, že je chyba.
Na jaký úrovni se ta debata teď pohybuje? Jsou už vůbec nějaký jako oficiální vize, co s uhelnýma regionama, který poměrně jako krátký době, řekněme v horizontu 10 a něco málo více let, budou muset přejít na jiný typ ekonomiky a hospodaření, tak jaký jsou oficiální vize?
No, já bych řekla, že ta spravedlivá transformace je něco, co v současné době se řeší, ale neřeší se to zatím nějak úspěšně. Ta uhelná komise v současné době pracuje s tím, že vlastně uhlí začíná být nevýhodné. Dochází ke snižování nákladů na obnovitelné zdroje energie a samozřejmě je zde velký tlak na snižování emisí skleníkových plynů. A to všechno způsobuje, že uhlí přestává být ekonomicky výhodné. A ta pracovní skupina 3 musí samozřejmě počítat i s touto skutečností. A předpokládám, že tady to uskupení bude pokračovat ve své činnosti i po ukončení té hlavní uhelné komise a bude s tímto vývojem nějakým způsobem pracovat. No.
Ty jsi teda zaměstnankyně neziskového sektoru Centra pro dopravu a energetiku. Řekni mi, jak to z vašeho pohledu funguje, ten poradní orgán. Jak jsi spokojená s tou debatou o konci uhlí v Česku a na té úrovni vlastně vládního rozhodování?
No, já teda bych možná ještě specifikovala, že mojí hlavní agendou je spravedlivá transformace, to znamená sociálně spravedlivý odklon od uhlí, takže stručně řečeno se jedná o to, abychom nastavili konec uhlí tak, aby nás nezrujnoval, aby jsme nastavili udržitelné řešení těch místních ekonomik uhelných regionů, který jsou již desetiletí provázané právě s uhelným průmyslem a tu ekonomiku mají dost jednostrannou a tradiční. A vlastně snahou je přeměnit energetický mix směrem, aby dával smysl, a jenom pro upřesnění, dneska podíl paliv na výrobě energie je 48% z uhlí, 11% z obnovitelných zdrojů, zhruba třetina je z jaderných elektráren. A zde je určitě velký potenciál pro to, aby ty obnovitelné zdroje zvyšovaly svůj procentuální podíl. A ta spravedlivá transformace vlastně vychází z toho, že bychom měli využít dosavadní závislosti na uhlí a spolu se současným tlakem na ochranu klimatu ji vlastně otočit ve svůj prospěch. Takže důležitým hlediskem pro spravedlivou transformaci je dialog a zapojení veřejnosti a všech předmětných hráčů do toho procesu transformace. To znamená, ne aby rozhodovali vlastně nějaké politické špičky, ale aby do toho procesu mohli promluvit i právě třeba starostové uhelných regionů, lidé, kteří hájí právě své zaměstnance, nevládní neziskový sektor, lokální různé spolky a tak dále.
A myslíš, že se to daří vtahovat tady ty aktéry do té debaty? Nebo ty se trošku postěžovala, že na té úrovni regionálních municipalit úplně nejsou tam do toho zatažení, tak jak to funguje?
No, myslím si, že prozatím se neukázalo, že by toto úplně fungovalo. A myslím si, že teďka je ten pravý moment, kdy může vláda ukázat, že to možné je, protože v současné době je ve hře obrovská příležitost pro uhelné regiony, což je finanční injekce Evropské unie, která vlastně souvisí se zelenou dohodou pro Evropu. Vlastně Evropská komise přišla s tím, že by chtěla z Evropy udělat první klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. A to se sebou samozřejmě nese spoustu hospodářských dopadů a prostě velké množství investic, které jsou potřeba, aby tedy toho cíle bylo dosaženo. A v souvislosti s tím vznikl nový finanční nástroj, což je Fond spravedlivé transformace. A tady ten balík peněz je vlastně hlavním zdrojem peněz právě pro uhelné regiony, pro ty kraje, které budou klimatickou neutralitou postiženy nejvíce. To znamená, v našem případě České republiky je to Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. A tyto kraje mají tedy možnost z tohoto fondu, který čítá asi desítky miliard korun pro Českou republiku, tak mohou z tady toho fondu čerpat.
No a co se týče toho konce uhlí, kdybychom to měli uzavřít, tak podle tebe ten scénář by měl vypadat jak časově?
Myslím si, že v tom útlumu od těžby uhlí je stěžejní hlavně ten průběh, spíš než ten konečný rok z mého pohledu. Aby zkrátka ty obnovitelné zdroje energie získávaly větší procentuální podíl na tom energetickém mixu a aby ten průběh byl hladší a aby nedošlo vlastně k pádu uhlí a tím i k pádu všeho ostatního, ať už regionálních ekonomik, tak právě i nějaké překotné řešení energetické stability a tak dále.
Jak by mohla vypadat to zvětšení poměru obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu a zároveň, aby nespadly do rukou jednotlivců, jako je to právě v současné době, co se týče těžby uhlí a spalování uhlí. Jak by se tohle mohlo trochu víc jako diferencovat v té společnosti nebo tak jako spravedlivě rozmístit?
No, já si myslím, že to finanční nastavení je z hlediska té energetické transformace úplně stěžejní věc, protože je patrné, že politické špičky už se tou transformací nějakým způsobem zabývaly. Máme tady vládní program Restart, který už jsem zmínila, a ten se snaží právě nějakým způsobem nastartovat tady ty regionální ekonomiky. Ale z hlediska toho správného finančního nastavení je ještě jedna důležitá věc a to se jmenuje absorpční kapacita. To znamená schopnost využít prostředky, které jsou k dispozici správným směrem, aby skutečně kryly ty potřeby. To znamená, není to jenom o tom získat balík peněz pro uhelné regiony, ale správně ten balík peněz distribuovat tak, aby byl čerpaný. A pokud je čerpaný, tak aby byl čerpaný na správné věci. A právě stanovení kritérií, na základě kterých se tady ty veřejné prostředky, tedy peníze nás všech, za jakých okolností se mají čerpat, tak to je nesmírně důležitá věc a na to zřejmě narážíš, že vlastně by to mělo dávat smysl celé, aby bylo dosaženo toho cílu, pro který to celé vzniklo. Celá ta myšlenka zelené dohody pro Evropu a klimatické neutrality a tak dále. Všechno to vzniklo proto, abychom redukovali emise skleníkových plynů. A proto z toho Fondu spravedlivé transformace by měly být financovány projekty, které ty emise zkrátka buď to redukují, anebo vůbec je nevypouštějí. A takže například projekty typu spalovny odpadů nebo projekty, které podporují fosilní paliva jakýmkoliv způsobem, nebo projekty, které zkrátka nejsou v souladu s tou klimatickou neutralitou, jsou z našeho pohledu prostě nepřípustné.
Říká Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku a členka uhelné komise. O energetické transformaci, která má snížit emise skleníkových plynů v Česku, si povídám i s Janem Rovenským. My se spolu budeme bavit o konci uhlí. Vy jste členem uhelné komise, která 20. října teď neodsouhlasila konec uhlí v roce 2038, takže o tom datumu se bude ještě jednat. Jaký je ideální rok odchodu podle vás, podle hnutí Greenpeace a hlavně, jaký by měl být ten proces transformace?
Tak my už delší dobu říkáme, že optimálním rokem, kdyby Česká republika měla skončit se spalováním uhlí v uhelných elektrárnách, je 2030. To znamená od dneška za 10 let. To je realistický a přitom z hlediska ochrany klimatu stále ještě snesitelný termín, kdy se můžeme uhlí zbavit a nahradit ho bezemisními nebo nízkoemisními zdroji. To je jedna věc. Kromě elektráren tu ovšem ještě máme teplárny, které vyrábějí kogeneračně teplou elektřinu. Tam si dokážeme ten termín představit o něco pozdější, konkrétně 2033. Zároveň považujeme za strašně důležité, to je takový třetí milník, aby v roce 2025 Česká republika přestala vyvážet elektřinu. Dneska jsme jedním z největších vývozců elektřiny na světě. Dlouhodobě ji vyvážíme zhruba stejně, jako spotřebují všechny české domácnosti dohromady. A v tom roce 2025 by měla ten export elektřiny skončit a měli bychom odstavit ekvivalentně to množství uhelných elektráren, které v důsledku toho už nebudeme potřebovat.
No a jak by měl vypadat ten proces odchodu od uhlí? Jedna věc je zavřít elektrárny a druhá věc je čím to nahradit.
To, čím může být uhelná energetika nahrazená, je jedním z docela klíčových problémů, který uhelná komise řeší, ale nicméně ta komise nakonec nenavrhne konkrétní jedno řešení. Tam bude vlastně několik možných paralelních scénářů. Bude tam vyšší podíl obnovitelných zdrojů, vyšší podíl plynu, vyšší podíl jádra. A není na nás, abychom to rozhodovali. My pouze vlastně vládě předložíme jednotlivé možnosti, co se s tím dá dělat. Navrhneme konkrétní rok, ale neřekneme, čím se to má nahradit. Za Greenpeace samozřejmě asi neúplně překvapivě podporujeme tu variantu, která počítá s nejvyšším podílem obnovitelných zdrojů, zhruba na úrovni takzvaného středního scénáře komory obnovitelných zdrojů a v masivním zvyšováním energetické účinnosti, což je bohužel věc, ve které má Česká republika zvlášť velkou rezervu.
Když jste narazil na ten zemní plyn, tak uhelné elektrárny mají svým způsobem docela blízko tou infrastrukturou přetransformování na spalování zemního plynu. Nebojíte se toho, že ta efektivita odchodu od uhlí nakonec nebude tak velká?
Já si myslím, že jedna z věcí, na kterou bychom si opravdu měli dát pozor, abychom nevyháněli čerta ďáblem a abychom jedno fosilní palivo nenahradili trvale jiným fosilním palivem, to znamená nenahradili uhlí zemním plynem. Ten zemní plyn v tom energetickém mixu může hrát nějakou užitečnou roli, zejména jako špičkový a záložní zdroj. Myslím, že prostor pro výstavbu třeba jedné, dvou plynových elektráren tady ještě je. Jeho významná role může být v teplárenství, kde vlastně díky vysoké účinnosti a nízkým jarným emisím, tak jako generační zdroj může fungovat a část těch tepláren skutečně může nahradit. Ale představa, že dneska všechno uhlí nahradíme plynem a za 10 let budeme mít plynovou komisi, která bude řešit, co s těmi plynovými elektrárnami udělat, si myslím, že by nebylo úplně nejšťastnější. A samozřejmě tento postoj prosazujeme i v uhelné komisi.
Co je to energetická soběstačnost, kterou chce pan ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček pro Českou republiku zajistit? A jak se to dá udělat v dohledné době, když v tom energetickém mixu vypadne uhlí?
Tak o tom, že je možné uhlí nahradit jinými zdroji už v roce 2030, víme teďka jistě na základě těch scénářů, které uhelná komise, respektive její první pracovní skupina, zpracovali už na jaře, konkrétně v březnu a v dubnu. A tam ten scénář 5, tuším, jasně ukazoval, že v roce 35, tedy ten scénář, který se zpracovával na jaře, umožňuje nahradit uhlí kompletně jinými zdroji. Existují jiné studie, které to ukazují pro rok 30, a v neposlední řadě v studie firmy Energinautics, který ho nechali zpracovat kolegové z Hnutí Duha. A takže o toho se nebojím. Pokud je o tu otázku na energetickou soběstačnost, já si myslím, že to je významné téma, ale v Čechách se podle mě naprosto bizarním způsobem fetišizuje jedna konkrétní, naprosto marginální složka energetické soběstačnosti. A to je výroba elektřiny. A to často na úkor energetické soběstačnosti v ostatních oborech, jako je třeba závislost na dovozu fosilních paliv, tekutých a plynných, nebo třeba závislost na jaderném palivu, které kompletně dovážíme z Ruska, což není vůči Evropské unii ani České republice úplně přátelský stát. A to, že musíme řešit energetickou soběstačnost, bych jednoznačně podepsal, ale na společném evropském trhu se společnou evropskou energetickou politikou si myslím, že je úplně absurdní a v podstatě neproveditelné tu energetickou soběstačnost řešit na úrovni jednoho národního státu. My ji musíme řešit, ale na úrovni celé Evropské unie, a to je upřímně řečeno věc, kterou Česká republika má dlouhodobě tendenci spíš sabotovat, než podporovat. Vlastně si klasicky hrajeme betla sami na sebe a to je věc, která s ohledem na to, co jsem před chvílí říkal, to znamená společná evropská politika, společný evropský trh, vlastně nemůže jako zásadně fungovat.
Není ta fetišizace soběstačnosti ve výrobě elektřiny způsobená tím, že máme uhlí zkrátka na našem území a že to má co dělat i s nějakou energetickou nejenom soběstačností, ale i bezpečností státu?
No, já si myslím, že to primárně souvisí s biznesem, upřímně řečeno. Abych řekl, že ten hlavní důvod, proč se tady tak strašně lpí na energetické soběstačnosti pouze v elektřině, je prostě to, že z vývozu elektřiny z téhle zemi má několik firem, nebo respektive historicky mělo několik firem velice lukrativní biznis.
Co znamená to, že uhlí už teď začíná být ekonomicky nevýhodné a co jsou to emisní povolenky?
Ano, ono se to stalo vlastně už loni, ale to pokračovalo, kdy v některých dnech, týdnech a měsících se už přestávalo vyplácet vyrábět elektřinu z uhlí a na tom takzvaném schodišti merit order, podle kterého se vlastně vytváří cena elektřiny, takhle ty ostatní zdroje přeskočily, respektive vytěsnily. A zásadně to souvisí s cenou emisních povolenek, což je vlastně hodnota nebo instrument, který každý znečišťovatel, každý, kdo spoluje fosilní paliva v vybraných sektorech, a energetika mezi ně patří, musí používat. A když vlastně vypustíte tu CO2, tak musíte vyřadit takzvanou jednu povolenku, kterou jste si předtím musela koupit, nebo některé sektory nedávno dostávali zdarma. A ta cena té povolenky vám samozřejmě potom ovlivňuje vaše výrobní náklady. A v tuto chvíli ta cena povolenka je konečně zhruba tam, kde měla být, když ten systém před nějakými 10 lety začínal, totiž na 25 eurech. Nicméně je předpoklad, že do roku 2030 v souvislosti se zvyšováním těch stávajících evropských klimatických cílů, které samozřejmě podporujeme, ta cena povolenky vystřelí až na 50 až 70 euro. A v tom okamžiku bude pro většinu stávajících uhelných elektráren, hlavně těch starších a nízkoúčinných, ta cena smrtící a ty zdroje se už prostě nevyplatí provozovat. Takže je docela možné, že celou tu práci, kterou děláme v uhelné komisi, vlastně děláme zbytečně, protože trh zlikviduje uhelnou energetiku dřív než v roce 33, což je ten termín, který v tuhle tu chvíli je v komisi nejranější, o kterém se diskutuje, nebo dokonce v roce 38, který prosazuje pan ministr Havlíček a který je samozřejmě absurdně pozdní.
Dost často kritici radikálního ukončování spalování fosilních paliv narážejí na to, jak bude pak Evropa konkurenceschopná v tom globálním měřítku. To znamená, co to udělá s naším průmyslem a taky jak zajistit to, aby v některých státech světa, v těch velkých ekonomikách, jako je Čína, Indie, Rusko a tak dál, se nespalovaly fosilní paliva vesele dál a my na to nějak doplatíme.
Vy máte v podstatě dva základní přístupy, jak řešit dumping. A je celkem jedno, jestli to je dumping uhlíkový, o kterém se teď bavíme, nebo dumping ekologický v širším slova smyslu, nebo třeba dumping sociální. A jedna možnost je, že hrajete na podlézanou. To znamená, tu laťku nastavují ty země, které mají ty standardy, ať už ochrany pracovní síly, ochrany životního prostředí nebo právě ochrany klimatu nejnižší. A ty ostatní se jim v rámci soutěžení snaží přizpůsobit, to znamená ty svoje standardy také snižují. To je cesta do pekel, protože samozřejmě nakonec na tom prodělají všichni. Druhá varianta je, že naopak se snažíte tu laťku zvyšovat, to znamená, že sám u sebe doma, čímž myslím v tomto případě Evropskou unii, ty standardy nastavíte vysoko, máte vysoké emisní cíle, v případě uhlíku máte vysokou cenu povolenek a současně ten trh chráníte před dumpingem ze zemí, kterou tu cenu uhlíku mají nulovou nebo nižší než vy. A to je podle mě ta cesta, kterou by se Evropská unie měla vydat. Ono to má i ten pozitivní efekt, že pro země, které do Evropy masivně dovážejí, což je třeba Čína, tak v minulosti podobná opatření velice rychle vedla k transformaci jejich vlastního výrobního sektoru, protože aby měli a uchovali si přístup na evropský trh, tak potom zaváděli technologie, které by třeba sami kvůli sobě nikdy používat nezačali.
A jaké jsou příklady mechanismů nebo nástrojů k ochraně trhu v tomhle případě?
Tím nejlepším nebo asi v tuto chvíli nejdiskutovanějším nástrojem je zavedení uhlíkových dovozních cel. To znamená výrobky, které mají nějakou uhlíkovou stopu, tak vyrobili je země, které nemají tu cenu uhlíku započtenou do výrobních nákladů, tak by při vstupu na evropský trh museli vlastně tuto rozdílovou cenu doplatit formou cla. Čímž by se vlastně srovnaly podmínky a evropské firmy by nebyly znevýhodněné v nekalou konkurencí s ciziny, která má v tomto případě ty náklady nižší než ty evropské firmy, které jsou nuceny k tomu, aby klima nebo životní prostředí chránili.
Cíle Evropské komise jsou poměrně ambiciózní. Do roku 2030 chce Evropská komise snížit emise skleníkových plynů o 55% ve srovnání s rokem 1990 a v roce 2050 dosáhnout úplné klimatické neutrality. Jak si myslíte, že s tím Česká republika bude schopna držet krok?
A 55% by měla Česká republika zvládnout takzvaně s prstem v nose, protože v národním klimatickém a energetickém plánu, který ministr Havlíček předložil letos vládě a ta ho poslala na notifikaci do Bruselu, tak se počítá se snížením českých emisí v roce 2030 o 48%. To znamená, to zvýšení na 55% je o 7 procentních bodů. A to za 10 let. To znamená, to rozhodně není nějaké jako dramatické nebo super ambiciozní zvýšení. Ne jako v Evropské unii, protože ta tam má na růst ze 40% na 55%. My prosazujeme, aby to dokonce bylo víc než 55% na té evropské úrovni, ale 60%, protože celý ten návrh Evropské komise obsahuje celou řadu děr, zejména ve formě offsetu, takže ono nakonec to snížení emisí bude fyzicky mnohem nižší než těch 55%. A takže to je určitě věc, která je zvládnutelná a naopak myslím, že zapotřebí není půjdět spíš jako na příležitost, než jako na riziko, abychom nakonec nedopadli jako firmy, které zaspaly nástup digitalizace a potom následně skončily.
Uzavírá Rovenský. Končí první díl Podhoubí o odklonu od uhlí a transformaci uhelných regionů. V tom druhém proberu stejné téma s některým ze členů vlády nebo jejich podřízeným, kteří v uhelné komisi také sedí a budoucnost uhlí v Česku vnímají pravděpodobně trochu jinak. Přeju hodně zdraví do dalších dní a příště to se naslyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.